Prevodi sa poljskog na ukrajinski jezik. Mada je činjenica da se među zahtevima naših klijenata ne nalazi toliko često prevođenje sa poljskog jezika na ukrajinski, kao što je to slučaj sa nekim drugim jezičkim kombinacijama. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima vrlo rado nudi ovu uslugu, jer im ona maksimalno olakšava, budući da se prevođenje vrši direktno. Moramo da naglasimo da su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači za oba navedena jezika, što je posebno važno ako su u pitanju direktni prevodi sa poljskog jezika na ukrajinski za dokumenta, jer klijente očekuje njihova kompletna obrada. A to znači da će oni uz prevod svih dokumenata koja se smatraju ličnim, odnosno onih koja se predaju nadležnim službama, a to su potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti svih vrsta, dobiti i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Jedino tako obrađena dokumenta mogu da se predaju bilo kojoj službi, to jest da se koriste u praksi. A sem njih, sudski tumač i prevodilac obrađuju i medicinsku, ali i poslovnu dokumentaciju, odnosno sva dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Podrazumeva se da obrađuju i diplome i dodatke diplomi. To je stvar dokumenta koja su vezana za obrazovanje, ali i ona koja se tiču nauke i oblasti sudstva, te bilo koju drugu vrstu dokumenata za koje klijenti zahtevaju direktan prevod sa poljskog jezika na ukrajinski. Da bi ova usluga bila urađena u skladu sa svim pravilima, klijent mora da ispoštuje dve vrlo važne stvari. Prvo od njih se odnosi na način slanja sadržaja na prevod, jer je neophodno da izvrše i slanje originalnih materijala, koje sudski tumači koriste prilikom overavanja i upoređivanja sa prevodima. A druga stvar se odnosi na proveru u vezi sa stavljanjem apostil pečata na dokumenta za koja zahtevaju prevod, što moraju klijenti samostalno da urade. Stvar je u tome da ovaj pečat, koji se još naziva i haški, mora da bude stavljen samo na određena dokumenta, a o čemu govori zakon. Kao i prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata, već klijenti moraju sami da se raspitaju o svemu u vezi sa njim, i to u nadležnim službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova. Neophodno je ne samo da pitaju da li se apostil pečat mora staviti i na njihova dokumenta, nego i u kom trenutku tokom procesa obrade treba izvršiti ovu overu, jer se on ne može staviti i pre i posle prevođenja i overe sudskog tumača. Uz prevode različitih vrsta dokumenata, sudski tumač i prevodilac klijentima nude i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na ukrajinski, ali i mnogobrojne druge usluge, koje se odnose na obradu različitih sadržaja, poput tekstova, članaka iz novina i knjiga, odnosno udžbenika, reklamnih i internet materijala, kompletnu obradu filmova i serija, ali i svih drugih audio i video sadržaja. Klijenti isto tako mogu da dobiju kod nas, a ona uz njihovo direktno prevođenje sa poljskog jezika na ukrajinski uključuje i usluge bilo sinhronizovanja, bilo titlovanja. Proces dostavljanja sadržaja na prevod podrazumeva slanje preko maila, ako su u pitanju bilo koji sadržaj za koje se ne vrši overa, ili pak dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično u našu poslovnicu, te slanje preko kurirske službe. A kada prevodilac i sudski tumač završe sa obrađivanjem sadržaja koje klijenti dostave, oni imaju mogućnost da odaberu da li žele da ih dobiju na kućnu adresu, odnosno da ih preuzmu lično, ili žele da ih pošaljemo preko maila. Naravno, na mail šaljemo samo one materijale koji se ne overavaju, a slanje na adresu se naplaćuje prema ceni kurirske službe. ako su klijentima prevodi sa poljskog jezika na ukrajinski za ma koji dokument potrebni vrlo brzo. Samo tada im je dozvoljeno da dostave prvo skenirana dokumenta na mail, a da zatim i donesu ili na drugi način pošalju originalne sadržaje, kako bi u potpunosti bilo ispoštovano pravilo. Prevodi reklamnih materijala sa poljskog na ukrajinski jezik. Bilo koju vrstu materijala da želite da prevedemo sa poljskog jezika na ukrajinski, možete biti sigurni da ćemo to uraditi u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijim cenama, a sasvim sigurno profesionalno, budući da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford imaju visok nivo iskustva u obradi ovakvih sadržaja. Oni će prevesti čak i vizit kartice, ali i reklamne flajere i PR tekstove, odnosno kataloge, plakate, letke, brošure i sve druge slične materijale. Prevodimo i sve vrste sadržaja iz oblasti interneta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako i književna dela, kao i udžbenike. Osim što će sudski tumači prevodilac da prevedu internet sajtove, oni će na vaš zahtev da obrade novinske članke, kao i softvere, ali i web prodavnice, te sve vrste časopisa, online kataloge, ali i ostale sadržaje iz ove oblasti. Ukoliko vam je potreban usmeni prevod sa poljskog jezika na ukrajinski, možete da angažujete naše stručnjake koji vrše i simultano i konsekutivno, ali i posebnu vrstu usmenog prevoda, a koja je poznata kao šapatno. Ako se to uklapa u zahteve samog događaja i primjenu prevoda, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje serija sa poljskog jezika na ukrajinski. Klijente kod nas očekuju i prevodi serija sa poljskog na ukrajinski jezik, ali i njihova sinhronizacija, kao i titlovanje u zavisnosti od zahteva klijenata. Pored toga, sudski tumač i prevodilac vrši i obradu animiranih i igranih filmova, ali i reklamnih poruka, odnosno crtanih filmova, svih vrsta emisija, dokumentarnih filmova i mnogih drugih video i audio materijala. Klijentima možemo da ponudimo i uslugu redakture, ako posjeduju materijale za koje je već izvršeno prevođenje sa poljskog na ukrajinski jezik, ali su prisutne mnogobrojne greške koje treba ispraviti. Tekstove različite tematike također obrađuju prevodioci i sudski tumači, kada je to potrebno. Za prevod sa poljskog na ukrajinski jezik za ekonomske, filozofske, psihološke, odnosno medicinske tekstove, klijentima nudimo i obradu materijala iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, komunikologije, odnosno turizma, menadžmenta i ostalih naučnih disciplina. Cena prevoda sa poljskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na poljski jezik je 2100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –